Pangalawa, yung talaga sa ang hosts nila at Bulutong, si Buboy, si Paolo. Diba Buboy, Bu? Diba Paolo? Si Betong Sumaya. So, Bulutong ang
Isko.
Ngayon. Ay, tapos si Isko pala recently. Nakita ko, sabi ko, ba't clips na si Isko yung kumakausap dun sa mga contestant? Yung pala, host na rin siya. So, it's just, honestly, wala pa ako napapanood. Kayo ba?
Nakita ko lang, may mga...
Wala pa ako clips lang.
May mga reels sa... May mga reels sa Facebook, ganyan. Tsaka YouTube Shorts. Wala namang pinagkaiba. It's the same formula. Pinagtanong mo lang yung tao. As in, parehong-pareho eh. Kung ano yung sineserve nila with your, ano, with your, sino yan? Yung dati? Sina, yung Dabarkads.
DBJ.
Kung ano yung sineserve ni Dabarkads, ganun din. Ewan ko. So, hindi mo alam talaga kung ano yung reason. I mean, if you want to go back, diba, yung history, kung bakit natanggal yung Itbulaga in the first place. Last May, 2023.
Nangyari.
Nangyari, o, pumunta sila sa studio, tapos hindi sila pinapasok. Yung pala, ano? hindi na nagkakasundo.
Sinong nagpunta tapos hindi pinapasok? Halusos?
Hindi, yung mga...
Management,
ano,
yung management.
Yung Dabarkads mismo, tsaka yung mga...
Yung mga hosts, hindi pinapasok nung May?
Hindi na pinapasok. Actually, yung issue na yan, brewing na yan, may nakita ako na snippets from billionary.com dating back as far as Feb. So, nagkakaroon na ng mga haka-haka. May rumor mill na talagang magkakatanggalan na mawawala na yung Itbulaga. So, ini-start na yung move. And then, yung reason kung bakit ngayon lang tinanggal is because, as you know, Tito Sen is already out of politics.
Power.
So, hindi niya nakontrolado kung ano yung mangyayari sa kanila. Kaya, nga lakas ang loob ng Halosos. Alam niyo ba, did you know that si Itbulaga is owned by the Halosos family? Did you know that?
Not fully owned.
Oh, not fully owned. Pero may ownership pero, sila.
Tuvera ang 40%. Tama ba?
Tuvera, oo.
Siya ang 40%. Tapos pinare-retire na ng Halosos kasi nga matanda na raw. For the longest time, si Tuvera ba yun, ang producer na may nagmamando talaga dun sa Itbulaga, di ba? So, yun lang ang alam ko.
Hindi parang ko... ano yan, when it was started way back in the, I think 70s yata or something. Kasi parang ang kwento ni Sir Joey De Leon dyan, kasi napanood ko yung guest niya kay Julius Babaw. Before, yung TVJ, meron silang pinag-guestan or parang nag-guest co-host sila sa isang same ng format ng Itbulaga pero musical siya. Ang original host is yung Apo Hiking Society. So, minsan pag may absent yung pag-absent yung Apo, sila yung fill-in. Actually, may meaning pa nga yung Itbulaga, di ba? E, tsaka B, parang may parang tribute yun dun sa dalawang taong nagtiwala sa kanila, nabigyan sila ng sariling show. And doon pa lang, talagang co-owner na si yung Halosos family. Ano na sila, parang shareholder na sila nung production company. Not the Itbulaga itself, but the production company. So, Tabiera, yung tape, and then part owner nun is Halosos. Yun doon nag-start yun, nagkaroon sila ng sarili nilang noontime show talaga. And yung Itbulaga is coined by Joey De Leon. Although siguro through the years because of out of respect na lang, I mean siguro sobrang trust ng TVJ yung management, hindi siguro nila na-realize or hindi nila na foresight na pina-trademark na pala yung Itbulaga ng tape. So, 'di ba? If they have known
behind
baka siguro sila na yung...
Well, parang ano lang, syempre na unahan na sila sa copyright or sa trademark.
Wala na sila magagawa.
Pero tiwala nila kasi kaya parang sige, okay na yan. Hindi naman tayo aanuhin ng mga yan, di ba? It bit their back after years.
Di ba ang nagpapatanggal sa kanila yung new generation of Halosos family?
Yeah, yeah.
Yung mga mas bata.
Hindi. Sila, yung rapist.
Yung tatay talaga.
Oo, yung rapist.
Ah, siya mismo yung nagpapatanggal.
Ang nakarating din kasi sa akin is yung parang yung mga anak ang nagpapatanggal daw kasi nga new generation blah, blah, parang i-ready na raw yung Jowa Pao tapos tanggalin si Riza May. Parang ganun yung...
Kumbaga magbabawas ng staff talaga. Ang original plan is just, ano lang, cut off lang ng mga human resource. Kasi nga, syempre, dahil sa pandemic, hindi na rin kaya magpasweldo ng mga tao. And we all know naman how...
Magkasama-sama talaga siya. Sila.
Oo.
All so for yun. One for all.
Kasi as far as I know, based from what I've seen so far, may mga wala na silang host dyan. Pero... still earning from the show eh. Parang pinapasweldo pa rin nila kahit wala na dyan. Kasi ganun sila kaano, ganun nila kamahal yung mga naging part ng show. So imagine mo yung economic wise naman talaga, medyo hindi siya applicable well, kung ganun.
Di ba si Richard D. Horsey, inano nga nila, parang tinulungan pa nila kahit wala na siya.
Yeah.
Dahil naging...
Kinukup sila ng TV5 and I personally know the director of the show right now. Kasama ko yun sa isang organization, yung current director ng TVJ. And ang ano dito is yung, di ba, yung showtime nasa TV5 din. So, ang mangyayari diyan parang nag-circle lang sila kasi si Showtime naman kukunin siya ni, di ba, yung Channel 7 meron siyang QTV, yung Channel 11. Sa local channel. Diba, meron siyang yung News TV. Parang mag-rebranding yun. And kukunin nila yung Showtime. Yeah. So, ano lang din. Diba, parang, kasi diba si, yung current Itbulaga na pinilitan ng mga host, nasa Channel 7 siya. Tapos, pupunta rin yung Showtime sa sister company. So, parang,
ano ngayon yung bagong Itbulaga kung ang Showtime nandun sa QTV?
I don't know what will happen. Alam mo yung tao na lang talaga yung mag-decide whether you're gonna watch the new one with the new host
meron na bang haka-haka kung ano yung bagong pangalan ng Itbulaga?
TV5. Parang TV ano TV5's EB parang ganun.
EB na lang.
Hindi ba Dabarkads yung ano nun?
Pero
or Dabarkads ah. Pero kasi gusto ito sila Joey at sila Joey parang gusto kasing alam mo yun, yung may last laugh so parang gusto nilang isinit yung EB na part
EB the Barkads Live
parang ganun pero ganun,
parang at the same time gusto nilang i-circumvent na hindi nyo ako pwedeng demanda yung ganun
at nakakatawa kasi diba sobrang iconic talaga ng Itbulaga is equals to TVJ. I've seen this one ano lang episode, hindi naman episode pero part lang nung show na nag-i-interview si Buboy Villar, yung current host, tsaka si Isko Moreno na isang pedicab driver. Tapos, yung pedicab driver, nagsabi siya na, salamat po talaga sa Itbulaga kay Tito Vic and Zoe. Tapos, natawa na lang si Isko, si Orme, kinuha niya agad yung mic. Parang, pinapasalamatan ng tao yung, kasi parang binigyan nila ng premyo na pera, ganyan. Pinapasalamatan niya yung Itbulaga and Tito Vic and Zoe. So, parang,
huli ka.
Sorry Tita Kay, tuloy mo.
Kasi ang ano doon is talagang maalala mo ng tao na pag sinabing Itbulaga is equals to Tito Vic and Zoe, minsan nga ando lang eh. Pag sinabing Itbulaga equals to Bossing lang, di ba? Si Bossing, kilala na natin lahat kung sino yun, di ba? So si Vic Soto. Hindi na mabubura sa isip lalo na ng mga common people yung ganun eh.
Yung mga long-standing na mga audience ng Itbulaga will always attribute Itbulaga sa TVJ. Kaya nga kawawa sila kasi live 'yon, 'di ba? Live palagi yung shows ng Itbulaga. Di mo ma-edit. So pag may lumusot, well, sorry. Wala magagawa.
May nakapagbanggit sa akin. Kasi nandun din daw yung kambal ni Carmina. Ngayon, nag-pull out daw kasi yung mga sponsor ng
Itbulaga.
Yung Pure Gold Tide, dala-dala nila TVJ. So wala nga yung mga kumakomersyal. Ang nangyayari, dire-diretso ng kudaan, ng kantaan, ng isayawan. Pagod na pagod daw yung kambal. Hingal na hingal daw. Kasi dinadala nila. Tip ko baka nagpe-perform sila.
Naubos yung commercial.
I'm not to laugh at someone's misery, pero kasi... it really is what it is. Parang ang sabi kasi sa akin, ang request lang naman din ng TVJ is, hintayin nyo lang kami mag 50. 50 years on air, then bahala na kayo.
Mm.
Like, ang akin lang, bakit hindi niyo pa ibigay sa mga ano yan, sa mga matatanda yung 4 years? What's 4 years, 'di ba?
Ako, pinagkakitaan niyo na rin naman sila for the longest time. It's out of respect. And kung siguro nagkaka kasi tinanong si ano doon si Joey Dillon kung magkakaroon pa ba, kung may babalik pa ba yung relationship niya with the, nila with dahil sa ano family. Parang hindi na siya mendable. Pero kasi 'di ba kung ako yung owner o yung halos sa family din ah. In my own opinion lang to ah. Kahit hindi kami magkasundo, bibigyan ko sila kasi ito na yung, I mean, ano na lang talaga to. Business-wise, kung talagang hindi mo kaya magpasweldo, bakit hindi ka nalang mapag-negotiate dun sa tatlo? For sure, kaya naman siguro nilang tatlo na magpasweldo rin ng tao na hindi nyo na kaya, diba?
Hindi.
Keep the show until the 50th anniversary.
Hindi kasi natin alam kung ano yung underlying issue eh. Kung ano talaga yung issue ng dalawa eh. So, I mean, we can always speculate. Pero, assuming na ang concern is yung cash and the profitability of the show, how ironic, no? Na tinanggal nila si TVJ kasi wala silang mapasweldo. And then, suddenly, nawala sila ng sponsor. So, wala rin pumapasok na pera.
Diba? Kahit win-win situation eh. Kahit sabi ang let's say, malakas din yung mga kinuha mong bagong host. Like, for example, si Yormin na lang, kaya niya magdala ng mga sponsors. Kasi we all know naman yung background ni Yormin. Still, it's not the same. Hindi niya kayang mga malalaking sponsor na umalis.
I don't think mag-bloom tong tataas pa
yung... Either kailangan nila mag-reformat, tanggalin nila, maganda nilang gamitin yung itulaga, wala nang gagamit noon since ayaw naman nilang ibigay sa TVJ dahil nga copyrighted nila. So, mag-rebranding sila kasi...
Yeah, that's the best course of action talaga, I believe.
Gusto nilang makuha yung mga sponsor, tapos Gen Z's kasi di ba...
Tayo!
Karamihan mga host, Gen Z. Yeah.
Tayo mismo kayo, ba't nanonood pa kayo ng mga noon time shows?
Well, to be fair,
we know.
I mean, yung real time na bukas ka ng TV, tas noon time, hindi na. Mas napapanood mo na lang siya through TikTok, yung mga clips. Like for example, yung Showtime, yung mga banter nila, yung mga nakakatawa nilang ano, sa ano na lang, sa YouTube, tsaka sa TikTok, ganyan. Pero yung from start to finish na everyday, Mondays to Saturdays, nasa abangan mo,
alam nyo, hindi naman natin madi-discount yung majority of the Filipino people na hindi, kumbaga, hindi internet savvy na parang they still tune in. Malaking-malaki market ng ganoon. Kaya nakikipaglaban pa rin ang halos host. Kasi alam nila yung value.
Uh-oh.
Nung kung anong meron sila. Now, the problem is, nakakatawa naman din, I mean for me, na yung mga inalok nilang mag-host is tumanggi. Alam mo yun. And then ito mga current host ngayon, and I know that they're doing what they're supposed to do, and sumalo sila ng isang franchise na really has something na. Parang, it's ill-gotten wealth, parang sa akin. Kasi...
Hindi nga. Parang
sino ba nila ng ganyan eh?
Lalo nga sa nila tatalo. Anak, ang okay dyan si Paolo Contis eh. Kasi si Paolo Contis, wala na eh. Nasa bottom of the barrel na siya eh. So kahit sa mo siya dalhin, okay lang. Wala na magbabago sa status niya.
Alam mo, nag-post yan si Paolo Contis eh. Parang
bakit
sabi niya.
Bakit sa bottom of the barrel? Dahil dun sa...
So, mga controversies niya.
So sinang-sira na siya sa mga tao. So kahit saan mo siya ilagay, okay lang. Kasi wala magbabago. Even if you put it to a... put him in a very shitty ano, halimbawa movie or series ganyan, wala naman pakialam ng tao
lang.
Eh. So okay lang.
Oh, na.
Sira na siya eh.
Kaya nga nag-post siya na parang sige, siraan niyo na lang ako, sira kasi syempre. I-bash na lang ako kasi ako ito na ako, alam ko naman yung mga mali ko and what not. Pero huwag niyo anihin yung mga yung staff, blah blah blah. Kami na lang, ako na lang. Mas marami na ito. Nakita ko comment sabi.
It comes off more parang pretentious.
Eh, yun na nga, kaya nga may nag-comment ang sabi, saan ba, wala naman ng bash sa staff ha?
Ano ba lang?
Ano ba nagagastay ba ito?
Hindi namin, naman namin kilala yung staff
eh. May nagsabi ba na, ah, ang staff ng bagong ano, mukhang tanga, parang tanga, parang gito ganyan.
Almost nababash nga ngayon si Buboy Villar eh. Kasi di ba nung type kasagsaga ng issue na tatanggalin yung TV, so ganyan-ganyan, nagbigay siya ng statement na, we stand with TVJ. Tapos biglang malalaman mo, tatanggapin niya yung offer na mag-host. Parang, ano to, di ba? Noong una, nag-stand ka sa TVJ. Tapos may issue pa na yung isa sa mga contestant. Para scripted siya kasi kaibigan pala ni Buboy yung contestant. Parang scripted na magkaroon lang ng contestant.
Ano kasi, ano yun eh. Bashing Paolo Contis is already moot and academic. Wala na silbi.
Wala na silbi. Parang hindi na yun. Hindi na siya ma, ano.
Sira na siya eh.
Kumbaga, wala nang masisirang sponsor. Pangalan ng sponsor. Wala nang masisirang, ano. TV show or something. Ganun. Pero di ba, balik tayo sa usapan ng Itbulaga, no? Nakakamiss kasi yung, alam yung, well, ito kasi habang pinapanood ko yung interview kay Sir Joey De Leon kagabi sa, ano, sa channel ni Sir Julius Babaw. Natutuwa ako kasi nalaman ko yung history ng paano nabuo yung, di ba, before sila naging TVJ as Itbulaga host, nagkaroon muna sila ng banda, di ba? Yung SBS.
VST, sorry.
VST, so, yung history nila, tsaka yung, ano, yung mga simpleng banatan nila ng mga jokes, like, sabi ni Sir Joey, dun may, kasi si Sir Joey, mostly yung nagsusulat ng mga jokes na ibabanter nila. Paano siya eh, we all know naman na malikhain siya sa words, kasi nga, pati nga Itbulaga, di ba, na ano niya, na coining term na yun. Nakakatawa kasi yung mga jokes nila, like, yung for example, sasabihin ni Joey Dillon kay Tito Soto, nainis ako sa kapatid mong si Vic, napaka-papel. Tapos sa labas na si Vic Soto, puro papel yung katawan.
yun ang bravo comedy nila.
Slapstick na slapstick eh. No?
Sabi nga niya, lalagay lang ng TV canned laughter and then, ano na eh, yung ababaw lang ng kaligayahan ng tao nung araw. Hindi ka mahihirapang magbitaw ng jokes. Kasi talagang, kahit nga nung sinabi yun kagabi, nung binitawan niya yung salitang yun, tawa ka, si Sir Julius, tawa ng tawa. Ako tawa, nung pinapal ko siya, tawa ako ng tawa. Kumbaga, natatawa pa rin ako sa jokes nila.
Ito yung comedy kasi recently, very much sophisticated. Parang, ang hirap na rin magpatawa din talaga ngayon, honestly.
Without offending anyone.
So parang you have to be careful.
Without offending community.
You have to be wholesome, blah, blah, blah. But I don't think comedy is supposed to be wholesome. Comedy comes from tragedy. And ayun lang naman ang ano, what I believe. Pero may sinasabi si Papi George.
Ah, hindi. Dapat, ano talaga eh, bigyan na ng internet lahat ng tao eh. From the richest to the poorest person in the Philippines eh. Kasi alam mo ba ginawa nila yon? Wala naman nanonood yan eh. It's only relevant nga eh. Because people are, ano, yung mga hindi nakapanood
or, na ibang shows. Or, mag-iiba yung format nila. Yung parang approach nila to comedy. Maybe mag-shorts na lang sila. I mean, kumbaga, parang YouTube shorts ah. Hindi shorts as in... naka-shorts lang. Sabi, doon ko nakuha yung
papel.
Kasi,
influence ng...
ang ano kasi ng internet is always on, ano, tawag ito?
More options.
On demand. On demand pala, sorry. Parang, kung kailan mo gusto, doon mo ka mag-consume. Kung kailan already, doon ka mag-consume. Yun yung, ano natin, yun yung brand of consumption in the internet. Well, sa TV, kung ano yung ilalatag nila ng gantong oras, that's what you have to watch. Pero, kasi doon na sa mood ka, wala.
Oh, pero tanong ko sa inyo, ba't hindi na kinanonood?
Man, wala nang may trabaho ako ng tanghali, diretso.
Oh, pero you can always watch it later on, di ba? Pag sa mga, may mga well, YouTube clips yan, may mga...
Yes.
Oh, honestly, parang marami ng ibang alternatives eh. I mean, no offense to the, ano, we grew up, we had different humor now compared to before. We have different options, hindi katulad nung dati parang either Channel 2 or Channel 5 lang. And, well, hindi na...
Kasagsagan ng pandemic, nanonood pa ako ng mga... replay ng Showtime. Kasi may sinusubaybayan ako, like, for example, yung yung mga tawag ng tanghalan, kung sino yung, kung mananalo pa ba yung nanalo kahapon, yung ganun, depending ah, champion ba siya. Pero come to think of it, no? Kasi kami ni Jacob, naka-subscribe kami sa Netflix, Disney Plus. Mm. Meron pa ako sinusubscribe na mga K-drama streaming platform like
aha. Yung Viva Max ba si Jacob?
Ah, wala naman so far.
So far.
Arvin mamaya. joke na.
Naka-subscribe kami sa Prime, HBO Go.
And dami.
Hindi kasi may kalat-kalat. Like, for example, Game of Thrones is sa HBO Go lang siya. Yung Disney Plus, yung mga Marvel ano lang. Tapos, yung mga Star Wars related.
Okay. Singit ko lang, babe. So, di ba, ang dami nun. Pero if you think about it, yung presyo niya, parang equivalent lang sa subscription ng cable.
And in ito total. Nakakatuwa. Ang nakakatuwa na nakaka-install. Nakasubscribe kayo sa napakadaming streaming services. And isa doon, minsan sa sobrang pagod mo, sobrang dami ang iniisip mo, may mga extra curriculum ka pang ginagawa, extra curricular ka pang ginagawa, wala ka na matatapos sa TV series.
Yeah, wala na oras, man.
Oo.
So, I mean, honestly, yeah, ako, I don't have the time na rin.
Ito yung, ang kaigihan ng TikTok. Kasi minsan, pag natutulog ka, nakahiga ka sa kama, yung mga clips ng mga, yung mga part 1, part 2, part 3 ng mga TV series, kahit yung mga Korean dramas, yung mga movies, doon ko na lang siya napapanood. Kasi search ko kailangan part 1, part 2, part 3.
So in essence, kaya hindi na tayo nanonood ng Itbulaga kasi we don't see the value na, no? Wala, kumbaga para sa atin, hindi na entertaining.
We're no longer enjoying the, we're no longer enjoying the, yung, let's say yung mga bulagaan or yung mga one for all for one. Hindi mo na kasi before nung bago pa nauso yung mga streaming services, pag uwi ko ng bahay, makikita ko yung nanay ko nanonood ng mga Itbulaga, yung mga bulagaan, nakikiwatch din ako. And naaliw ako, like yung Aldab, sinabaybayan talaga siya ng tao, di ba?
Bagyo streaming services, sanood ka muna ng Yayadab.
And if you think about it, parang ganito siguro. Pag let's say, kinain mo sa for today is sinigang, bukas sinigang ulit, the next day sinigang, parang
paulit-ulit. Araw-araw.
Eh, sila, hindi sila nag-change through the years ng formula na parang
binabago nila yung lineup, men. So, kasi siya, the way I view Itbulaga or any noontime show for that matter, parang siyang isang malaking fiesta. Ganon. Tapos, every time na may mga parlor games, ganyan. Tapos, iba-ibang parlor games yung kinoshow nila every time. So, parang season 1, ganito yung parlor game natin. O sige, i-mix naman natin season 2, ganito naman yung lagay natin. Ganon yung ginagawa nila.
Pero yung theme, same pa rin eh.
Oo, same. Diba? Oo, same. Ulit-ulit.
Contest, may nanalo. Oh. Diba? Parang every other year, may Little Miss Philippines, may Mr. Pogi, tapos nagkaroon ng segment. Puro mga foreigner naman, ganun.
Eh, pero kayo nung bata kayo, since wala kayong choice but to watch Itbulaga during lunchtime before you go to sleep for your afternoon siesta. Ano yung mga shows na nagustuhan nyo, na up to now, siguro naisip nyo, ito medyo creative yung show na yan.
Yung show sa Itbulaga?
Itbulaga.
Yung palagi silang sa ending, bigla silang nagtatapunan ng
bulagaan.
Bulagaan yun, di ba?
Yung nagnanaknak joke sila.
Bulagaan yun.
Parang nasa classroom sila.
Yes.
Yun, promise, parang ako kung ba't bentang-benta sa akin yun.
Ayun, saya kasi, tapos na eh.
Tapos na itbulaga. Afternoon.
Yeah, I mean,
afternoon, valiente na.
Hindi kasi, kaya masaya yung bulagaan dahil tapos alam na nila na yun na yung huling segment tapos pwede na silang magbasaan,
maglagay ng
Parang yung sa, parang yung sa palibasa lalaki, di ba? Parang yung
basaan portion.
Basaan portion. Parang gusto mong makita kasi yung mga artista na out of character.
Nakikitawa ka with them, 'di ba? Pag pinapanood na Tapos yung kahit gano'ng ka-corny yung knock-knock jokes, tawang-tawa ka pa din.
No, kasi para tama.
The way they deliver it, especially yung pag sila TVJ na, or si yung tambalang Big Soto tsaka Jose, di ba? Yung...
Naiisa lang yung kanta. Oo. Yun lang yung kanta nila sa lahat ng knock-knock nila.
Tawang-tawa talaga ako pag silang dalawa rin. Tapos yun. Tapos yung mabalik tayo sa tanong ni Mr. George, ako hindi ko makakalimutan talaga yung ano, Little Miss Philippines. Talagang pinasikat ng Itbulagayan eh. Diba? Ang dami ding mga sumikat na child star, teen star na galing.
Si Bossing yung asawa niya, diba?
Oo, diba? Yung si Pauline Luna is previously from...
Grooming the joke lang.
Oh, shoot!
Hindi naman.
Hindi naman. Siguro naman hindi. Hindi niya naisip na, uy, magiging asawa ko to after X number of years.
Tapos nakakatawa kasi dalala ko dati ng bata ako. Gusto rin ako isali ng nanay ko dyan sa Little Miss Philippines. Kasi meron kami kapitbahay na nag-work sa Channel 9.
Nag-ano ka? Audition ka?
Ah, talaga? Talaga?
Ayaw na tatay ko eh. Ayaw niya na-exploit yung mga anak ng babae.
Mo. Ayaw ma-exploit yung kagandahan mo.
Alam niyo.
Kay bossing ka pa napunta na ako patay.
Oh, no.
Joke lang.
Parang mga kapatch ko nun, if ever si Aiza Seguera or after ni Aiza. Kasi nga, sobrang iconic niya as a child star. Lahat ng batang babae, they want to be like Aiza Seguera, di ba?
Yeah.
Ay, quick question pala. Si Lady Lee ba sa Little Miss Philippines?
Oh, Lady Lee. Parang first runner-up ata siya or something. Or hindi ko alam kung nanalo siya tapos after ni Aiza. Pero para silang galing sa Little Miss Philippines.
Oh. Ini-imagine ko lang kung paano yung opening ni Vic Soto kay Pauline Luna na niligawan niya. No? So sinugod na sinabi niya dati. Ano ba? Nalala mo ba? Dati ni-interview lang kita sa ano Little Miss Philippines.
Oh no.
Alam niyo si Vic Soto kaya siya ata napadpad kay Pauline Luna. May niligawan siyang co-host din. Nabata-bata din
si Pia Guanio.
No, after Pia meron siyang isang nakalimutan ko pa. Ha?
JC
ano? Oh. Ay pulito.
Ano, JC yung initials of the air. Julia Clarence.
Ah. No. And na-issue sila noon pero no. May naaalala ko na recently lang siya nag-don sa akin. May commercial yun ng Sprite na yung sa violin ng 2016. So, ang eksena nung commercial, tangent lang tayo saglit, no? So, yung babae doon sa commercial ng Sprite na yon, siya yung teacher ng violin. Tapos, may apat na lalaki, and then yung isa doon nag-Sprite. Pinakita niya, hindi siya marunong. So, like, oh,
ay,
you.
Ay, oo, nalalaki na yun. Tapos, bigat yung gumaling.
Oo. So, yung babae doon, yun daw yung niligawan ni Vic Soto na nag-itbulaga, and then na-busted.
Wow, busted? Oh, bossing busted? Oh, busted?
Yes, sir, di umubra. Napunta kay si Pauline Luna ngayon yung pinagbalingan ng ano?
Rebound.
Atensyon. Ng init. Eh, Pauline Luna naman, kumasa. Di tapos ang laban. Tapos ang boxing.
Laban, eh. Oo. Dati, ano, bata lang siya. Ngayon, ginawan siya ng bata. O parang...
Ayun, pinondo ni bossing eh, no?
Oo. Tsaka yun. Tsaka yun. Oo. Sige, ano, video.
Ano,
yung TVJ na pinondo.
Ano, yung naalala ko lang din yung mga segment din sa Bulagaan, aliw na aliw ako dyan kasi pag-uwi yata ako high school nun na ano yan, naaabutan ko yan kasi patapos na eh. May isang portion doon na kumakanta si Alan Kay, tapos nalaglag yung postizo niya.
Napanood ko yan.
Tapos tawang-tawa kami lahat kasi before malaglagan siya ng postizo, nagkakaroon ng issue sa tabloid na ang ipin daw ni Alan Kay is worth 1 million pesos.
Wow! Talaga?
Oo. Nagkaroon ng rumor mill na ang ipin ni Alan Kay o ang postizo niya is worth 1 million pesos. Tapos nung kumanta na si Alan Kay, tapos dalaglag, tawa na talaga, pati siya nagulat, sila bossing, hindi makahinga, katawa, tapos sabi mismo ni Alan Kay na, bossing, ito ba yung 1 million pesos daw ng ngipin, nalalaglag, tawa na kami, kasi syempre, parang ano na yun eh, parang fourth wall,
fourth wall,
yes. Kaya para sa akin, napakaraming, ano man, napakarami pang memory niyan. May naalala pa ako na nag 50 years old si Big Soto. Ikakasal daw siya kay Alan Kay. Yung ganun katarantaduhan. Tapos, yung sa ano yun, sa bulagaan na nasi si Jose ba yun at, o si Wally na nalaglag dun sa bangka kasi nag-trip siya lang.
Ano? One for all ba yan?
Yun.
Yung saya tayo, nalaglag siya dun sa yung kasi ginagamit na panghatid para sa makatawid ka sa kabila.
Oo.
Tapos medyo, alam mo naman yung ilog sa atin, di ba? Medyo malinis.
Malinis talaga. Sobrang linis.
Nalaglag siya lang ulo ko eh.
Re-enact pa niya ulit.
Oh, tapos tama yung nare-re-enact niya.
Naligo siya on the spot dun sa show. I mean, naligo siya ni Wally.
Okay, you can really say na, alam mo yun, you can watch almost anything else, pero kasi, in those kinds of magical moments sa live, yung hindi mo, tama kayo, nabanggit nyo kanina yung mga lumulusot, tapos wala ka nang magagawa kasi nandun na. Talaga yung nalaglag yung pustiso, nalaglag siya sa bangka, tapos recently parang si Paolo Ballesteros naman, pagpasok niya palang sa bahay, sinabi niya, ay may bakla kayong anak. Alam mo yun, parang no filter, pagpasok niya, tayo may bakla kang anak. Sabi niya, oh meron, di bumaba. Ito na ngayon, ini-interview ngayon yung anak, bakla ka, di ba? sabi niya sa tatay, sinasabi nila ano, tawa na tawa sila Alan, kasi sabi to, Paolo, pastos ka talaga, inaano-ano mo, hindi, bakit totoo naman ah, o di ba bakla ka?
Tapos, ano, yung kapag si, di ba sa All for One, kapag si Jose, nag-ano siya, sorry kay Mr. Visconde ah, si Laura Visconde, ginagaya niya yun.
Mm.
Okay. Okay.
Yung ano yung boses, yung the way the late Laura Visconde speaks, di ba? Yung mabagal. Tapos may one time, nag-showdown sila. Doon makikita na talented talaga yung jowa pao eh, sila Jose Paolo Wally. Yung nag-ano sila, nag-kunwari Martin Rivera.
Ay, oo.
Nora Odoo. Tapos ano, Gary Valenciano.
True. si Wally, idol na kasi yun eh. Idol niya si Gary V. So, talagang anong-ano siya doon. Idol niya yun. I mean, yun niya eh. Yun yung mga moments na parang, yes, talagang, it's quite antiquated. Uh-uh. Let's say. Yung format is antiquated. Pero, pag bago yung talent, pag bago yung tao, it feels new eh. Tapos, ang daming nangyayari na parang hindi mo rin ina-expect.
Yes.
So, honestly, throughout the years in the past maybe 5-7 years, unti-unti na rin namang talagang nababawasan ang ano role ng TVJ. Nagsisit back na lang sila, then they let new talent. So just yung tatlong yun, yung tatlo talaga na yun na bumubuhay. Diba? So ready na rin naman yung tao. Ready na yung tao na parang kasi hindi naman ang gusto ng yun rin naman ang gusto ng halos host, parang alam ko yun yung sinabi nila, jowa pao na and then bawas tao, yun na yun. So ang kaso lang kasi hindi rin naman ang gusto ng TVJ yung ano, yung pagmamanyo na
biglain kasi
out
of respect. Kahit ako eh, like, ako yung senior, pag nakita kong parang binaliwala mo yung years of hard work ko dito, tapos bigla mo akong papalitan, I will feel useless, yung ganun. Parang nakakabastos for me yun. Especially, kumbaga sila yung bumuo ng show eh. Sila yung, kumbaga sa foundation, sila yung pinakaugat ng Eat Bilaga, di ba? From the 80s to the 90s, sila talaga yung constant na nandun. Kahit nagpalit-palit na ng mga female hosts, di ba? Before, Connie Reyes, di ba? Tapos ngayon sila, banyo, ganyan. And saka sila yung ano, nalala niyo yung pag tuwing Holy Week, walang show, pero nag-a-acting sila ng mga something na valuable with lessons. Sila yung nauna doon.
Doon yung parang, doon ko first time nakita nagda-drama sila. Yung, di ba, komedyante sila, di ba? Tapos parang, nasa drama sila, parang, uy, ayos to, marunong pala sila mag-drama.
Kumbaga, sila yung pioneer doon. Ginaya na lang sila ng mga ibang noontime show. Like, for example, Showtime, nagaganan na rin sila ngayon. Pag may mga, ano yun, Lenten specials, mga kanya.
Kayo ba, ano, ikaw din, Jacob, nung going back doon si Tita Kay, di ba sabi niya gusto niya mag Little Miss Philippines?
Hindi ko gusto, yung nanay ko lang.
Nanay, gusto ng nanay niya na mag Little Miss Philippines siya. Nung bata ba kayo, ano, nagpa-post din kayo ng mga magulang niyo sa harap, ano, mga tito-tita, gano'n. Sabihin sa inyo, ano, oh, mag Mr. Pogi post ka dyan, yung gano'n.
Yung mga naka... Alam mo, si Coco Martin.
Narampa ka, oo. Oo, gano'n. Kakainis. Looking back, nakakainis.
Cringy, no?
Oo, ang cringy. Ang cringy. Eh, syempre, nung bata ka, utu-utu ka.
Oo. Bago ka naging child star.
Oo. Ganun ako palagi. Tapos may ano yun eh.
Ay, talaga.
May tatlong post yun eh. Yung naka parang naka-check sa mukha mo. Ganun. Yung kamay mo. Tapos meron din yung nakapamewang, ganyan. So, ganun lang naman eh, yung rampa doon. Oo. So cringe, so cringe. Tsaka ano eh, speaking of talent din eh, yung talent, kilala nyo di ba si Wally? Yung scandal niya. Yung talent niya, like fucking like a rabbit.
Ito, may scoop ako dyan, may scoop ako
talaga?
Dyan.
May scoop ka ba dyan?
Ito, kasi... So, yung EV Babes, di ba? Yung first batch ng EV Babes, talagang ano yan, hinanap talaga ng maayos yan. Nagkaroon ng contest and whatnot, di ba? So, dahil din sa halusos, kaya pinalitan at natanggal din yung mga original na EV Babes. Hindi ko rin matanda kung bakit. So, ever since then, yung mga pinalit, may theory kasi yung mga map, ano yung theory. Pero kasi, ever since then, saan sila kukuha ng dancer? Alam nga, magpa-search talent show ulit sila, di ba? So, ang ginawa, lahat daw ng mga nakukuhang babae doon is galing sa Sparkle dito, sa Paranaque.
Galing sa...
Na magmamay... Sa Sparkle na isang... female KTV club. Bar, parang gano'n, club.
KTV bar, okay.
Na pagmamayari, di umano ng isang dating... taga Itbulaga.
Oh.
Hindi naman, di siya umabot na mayor.
Okay. Okay.
So, yung, and then, allegedly, yung isa doon, yung kasama ni Wally doon sa video, is, galing talaga siya. Sa ganun. Kaya, hindi na nagulat ang mga tao nung lumabas yung scandal na yun, yung video na yun, kasi alam nila na ang trabaho nung tayo na yun is, you know,
magpakasta.
To entertain, yes.
This
is all alleged lang naman. This is
nothing
confirmed.
Yun lang naman. So, yun, mapalik tayo kay Jacob. So, ano yung...
Hindi, ano lang, feeling ko lang ah, hindi niya pinatulan.
Ano, hindi niya pinatulan?
Hindi siya pinatulan o hindi niya pinatulan?
Hindi pumatil yung girl. Kaya tumanggi siya sa offer ng isang powerful na...
Ay, mare. Kasi di ba naalala nyo, si ang EV Babe na hanggang ngayon ay medyo relevant pa is because of Mocha Girl, si ano, yung si May. Diba yung finding the G-spot nila ni Mocha
Usoda.
At the very least, na-extend yung ano, relevancy niya. Pero siya lang nga tayo eh. Pero imagine doing that. So, paano ka natanggal doon kung if you're not willing to do these kinds of things, diba? So, I don't know.
Pero tingin ko, ano yan eh? Tingin ko sa mga ganyan. Ano yan eh? Para nagpipestahan yan. Feeling ko harem yan eh. Masatap na masatap ang buhay ni na ano dyan. Ni na jowa Pao dyan ni TBJ. Nafe-feel ko lang naman. Masatap
well,
yung buhay
si Pao, nila. I doubt si Pao.
Bakit?
Kaya ba? Si Pao si Badafin eh.
Ah, but sabi ko ba, babae lang?
Okay. Good point.
Diba? Tingin nyo paano sumikat si ano? Ina-joke lang. Ayoko.
Ito.
Nang inagumuha ng ano mo, na-libel ako dito.
Speaking of conspiracy, kasi parang, kailan lang ba, may kachismisan din ako tungkol sa noontime show na ganyan, di ba si Vice Ganda? Tapos lagi niyang kasama sa mga show and ano, si Coco Martin. Tapos naisip namin, kaya siguro umangat si Coco Martin. Baka nagkabigayan sila ng kaintindihan sila. Nagkaroon sila ng...
Nagkaintindihan?
Oo.
Tsaka,
kaya si Coco Martin na sumikat kesa kay Vice eh. Kasi nung time na, naging judge siya ng Showtime, si Vice, may Coco Martin eh. Parang may mga teleserye na siya nun eh. Ibang ano, ibang ano yung sinamaan ni Coco Martin. Hindi si Vice.
Kung meron man, hindi si Vice.
Oo, hindi si Vice. Ano lang yun? Sabi-sabi lang ng mga...
Wala rin namang ano yun eh. Walang actual basis lahat ng pinag-uusapan natin. Conspiracy slash chismis kayo.
Gumagawa lang tayo ng juicy stories.
Para lang ano, nagka-clout lang tayo. Pero si Paolo kasi 'di ba may commercial siya ng nalala ko sumikat siya sa commercial ng Pancit Canton 'di ba yung maanghang chili manse
hindi ko ano yung matandaan
right kasi usually 'di ba like sila Tony Gonzaga naging host sila ng It Will Again right.
Yes
I love you Piolo 'di ba
Sprite so, ba yung Coke
I love you Piolo
Sprite ba or Seven Up basta Sprite or basta yung ano yung sumigaw siya ng I love you Piolo tapos si Paolo, alam ko commercial model siya ng ano eh ng Pancit Canton. Tapos akala ko talaga lalaki siya at that time kasi pina-partner siya kay Shara Soto that time, 'di ba? So parang may love team sila, may love team silang dalawa.
Oh.
Ay, ako naman talaga si Paolo.
Ito yung theory mo, 'di ba? Theory mo Jacob kanina sabi mo kaya pinalitan kasi hindi pinatulan. Mm-hmm. Ako iba theory ko.
Ano? Oh, no,
refresh. Kasi laspag na. Siyempre, you have to refresh the inventory. Pag expired na, kailangan paltan. Ganun lang. Yun ang ano ko, yun ang hakahaka ko dyan. Kaya may ano yan eh, every time, nag-rotate na nag-rotate.
Kung usap ang harem mo, ano
bagong modelier na eh. So, yung luma, ano na, beta yung palugo yan.
Tama ba?
Kailangan palaging 18 pare.
Yeah, I mean, business is business, di ba? If
kailangan.
Uy, grabe. Matindi naman din yun, pero I won't say that it doesn't happen, di ba?
The fact na lumabas eh, yung scandal ni Wally eh. It's proof enough na may nangyayaring ganyan dyan. For sure. 100%.
And it's sige.
I mean, ayun lang. Isa lang ito sa mga... I mean, generally siguro sa show business, ganyan talaga. Pero in terms of yung mga masasama na ano, na naidulot ng Itbulaga. Mga bad stuff na nanggaling sa Itbulaga. I think this is one of the, ano, one of the biggest no-nos.
Ano ba mga controversies na na-involve with Itbulaga? Maalala nyo ba?
Na? Spolarium.
Spolarium na lang.
Pero, yun yung biggest na hanggang ngayon talaga.
It's a mystery, di ba? Parang never been, ano.
Yun yung reason wait, kung bakit.
Sa lasing talaga yung Spolarium.
Tungkol yung sa painting ni Juan Luna.
Sinasabi ng
ihet. Totoo yan, no? Okay. Juan Luna, tignan mo. All for one, Pauline Luna, tangina, Sol pare. The mystery has been solved, man.
Solved.
Conspiracy.
Oh, no.
May nabanggit si Titay kanina. Isipin, nakalimutan ko tuloy. Pero, speaking of yung mga ganyang ganyan, Ed, yung mga pinasusweldo, kahit wala na sa ano, tapos nabanggit si Richie De Hossi, Yun isa yun sa ano, connected din yun sa Spolarium. Connected sa Spolarium si Richie De Hossi.
Connected din siya doon.
Oo. Ikaw na lang mag-connect. May pinasusweldo nang wala na doon.
Si Richie De Hossi. I mean, we cannot attest na ito totoo talaga.
Yes. These are all probably just, yeah.
This only show na kung gano'n nila pinapahalagahan yung mga kasama naging kasama sa journey nila na until now, I mean, they're supporting or kumbaga hindi nila pinapabayaan ng isa't isa. So, nung umalis sila dun sa show, yung TVJ, syempre, lahat ng hosts sumama. I mean, nag-ano sila, diba? They risk their jobs.
Bakit si Big Soto 30 million ang utang daw sa kanya tapos nabayaran din si Andrew Eliana hindi pa bayad?
That, I don't know. I mean, if there's anything behind kung bakit umalis si Anjo sa show, hindi natin alam yun. Sila lang makakasagot nun. Pero yung binigay sa atin natuwa ng show na Eight Mile Laga talaga throughout the years, no? Like,
oh, naman.
Batang 90s, di ba? Yung mga batang 90s, kasi tayo, yun yung mga, yun yung libangan natin nung araw kasi wala pa namang internet noon, tapos wala rin namang...
If anything, kahit sabihin natin, despite every trials and tribulations na pinagdaanan nila, parang, siguro para sa akin, ha, yung saya na binigay nila somewhat outweighs naman some of the yung shortcomings na meron sila. Although yung iba kasi baka hindi natin alam na grabe na pala, na malala. Pero di ba, who are we to judge?
Saka ano eh, di ba nalala nyo, I'm not sure if nakarating or nabalitaan nyo, di ba nagkaroon sila ng franchise? I'm not sure if it's in Indonesia, Thailand, or Malaysia, but
Indonesia.
Ayun, nagkaroon sila ng franchise, di ba? Na sobrang iconic talaga nung show na yun. To the point na nag-avail ng franchise yung ibang bansa kasi natutuwa sila sa noontime show natin na sobrang tagal na, di ba?
Segway lang pala, ano nangyari doon sa franchise na yun?
Yeah, I've always been wondering kung ano nga nangyari. I don't know if it's short lived.
Tapos na. Hindi bumenta.
Search ka natin. Google ano yan? Eat Bulaga ano yan?
Franchise.
Pero ano?
Anong bansa?
Ay sige. Sige lang.
Anong bansa siya ulit?
I'm not sure if
Indonesia ba?
Indonesia or Thailand eh. Tsaka ano nalala ko nun kasi, di ba, pag Sunday, meron tayong variety show. Like, dati noon before yung ASAP yung San Linggo na po sila tapos ang mga foreign celebrities like Backstreet Boys, The Muppets, aside from dong sa mga variety shows na yun, nagigas sila sa It Will Again, nalala ko yun kasi
continue
pag may mga dumarating dito na mga sikat na personalities like I remember ano ako noon eh, I think I was like 3 or 4 years old, yung ano Minudo, 'di ba? Nag-guesting sila, nalala ko pa yun kasi kinanta nila yung favorite tong If You're Not Here.
If you're not here.
Sobrang ano yun, sobrang memorable sa akin na nalala ko yun na nanonood ko sa TV. I think it's in Eat Bulaga. Nag-guesting sila noon.
Alam mo yung ano ko? Alam mo yung naalala ko sa ano, sa Eat Bulaga. Apart from the Eat Bulaga itself, yung mga commercial na paulit-ulit. Yung mga doon 90s ah, ay yung mga ano, Lidia's Lechon, yung Dakak Resort.
Ay,
okay. Na hanggang ngayon hindi ko pa rin napupunta. Ano ba yung Dakak Resort na yun? Baka sarado na ba yun? Dakak Resort. Alam niyo ba yung Dakak Resort?
Oh, pero...
Dakak Resort.
Bukas pa. Ano?
Tsaka yung Juicy Fruit Gum. Dragon Katol. So, yan.
Dragon Katol.
Matik yan, man.
Upon searching pala, yung Eat Bulaga Indonesia, first episode was July 16, 2012, pero the final episode was February 17, 2023.
Oh, yung tagal pala. Wow.
Ang tagal din siya.
Nagtagal.
Diba? So imagine, tape din yung nagpo-produce doon.
Oh!
The rights din nila doon. So ibig sabihin, tama nga, tape had to trademark Eat Bulaga bago siya maiproduce sa ibang bansa din.
Oo.
So tape nga ang nag-trademark nga siguro nga noon. Diba? I'm just guessing. Mm. Diba? This is according to Google lang naman, according to a quick search, and I don't know if it's, you know, completely true, pero yun yung sabi dito.
Mm.
So, nagtagal din pala.
Oo, tagal din. In fairness to them. Nice.
Yeah. At least nasulit nila yung franchise.
Mm.
Diba? Imagine. Eh, diba ang showtime is, I think, around 15 years na rin. Tama ba?
Yes.
Yeah, I think so. Reason kaya nila kailangan ipa-trademark yung Eat Bulaga kasi they have to expand, di ba? So, para ma-avail mo yun, kailangan ma-trademark. Kumbaga, legal.
Yes.
Legal entity.
Oo.
Okay, so that concludes our podcast for today. Abangan nyo kami next time for more kwentuhan about 90s life, insights, and current events that we can relate to 90s experiences. Again, help support the podcast by following us on YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, and Instagram. Leave a like and share the link of the podcast to your friends, loved ones, acquaintances, or buy us coffee if you are feeling generous. Check the link in the description to see how. Also, if you would like to join our podcast episodes, feel free to message us in one of our socials and check us out next time for more Batang 90. Bye!
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 Bye! Bye! Bye! Bye!